Irurogeita bost milioi terdi errefuxiatu daude gaur egun munduan, eta bitik bat adin txikikoa da. Aknur Nazio Batuen Erakundeak eman ditu datuak, errefuxiatuen erdia hiru herrialdetakoak dira, Siria, Afganistan eta Hego Sudangoak. 2016 urteko datuak dira hoiek, eta nabarmenduta gerrak eta giza eskubideen bortxaketek behartuta iesi egin behar izan duten personei buruz ari garela hizketan. Ane Irazabal lankidea jaioterria utzi eta Europara iritsi nahian abiatu diren adin txikiko hoietako batzuengana gerturatu da. Ane Irazabal, egunon.
Kaixo, egunon.
Ze herrialdeetan aurkitu dituzuzuk adin txikiko hoiek?
Ba, bereziki Grezian, Italian eta Serbian aurkitu ditute bakarrik bidaiatzen duten aurrak, baina esango nuke egoera bereziki arduragarria dela Italian. Gero eta ume gehiagok erabakitzen dute haien etxeak utzi eta gurasoek ematen dieten diruarekin bidaia bakarrik egitea eta Mediterraneoa bakarrik gurutzatzea. Eta Serbian ere adibidez gazte asko daude bakarrik atrapatuta. Normalean trafikatzailen eskuetan jartzen diren gazteak dira, inork ez duelako Serbian geratu nahi, eta konturatu garena da, hainbat urtetako ihesaldiaren ondorioz umeak ez direla ia inoiz eskolara joan eta ez daudela alfabetizatuta.
Ze adinetako aurrei buruzari gara izketa? Ze gaztetxoak ere aipatu dituzu, baina gurasori gabe etortzen diren aurroien adina zein da eta nondik datoz?
Ba, gehienak bakarrik bidaiatzen duten aurren artean, gehienak 15-17 urteetak urte bitarteko nerabeak dira, baina adibidez, duela egun batzuk Serbiaren eta Kroaziaren arteko mugan 12 urteko mutikotxo bat aurkitu genuen baso batean bizitzen, eta kontatu zigun 20 aldiz saiatu dela Kroaziara gurutzatzen, haren testigantza jarraian.
20 aldiz saiatu naiz muga gurutzatzen, eta Kroaziako poliziak 6 aldiz jipoitu nau. Zergatik galdetzen dietenean, ilegala naizela erantzuten didate.
Eta noski ba, aur horiek ahultasun egoeran daude eta beti trafikatzailen eta mafien eskuetan erortzeko arrisku gehiago dute.
Kezka berezia sortzen dute oker ez banago Nigeriako neska gazteek, ez?
Bai, Italiara iristen diren neskato nigeriar gehienak pertsonen salerosketaren eta prostituzioaren biktimak dira. Gogoratu behar dugu, Italian neskato nigeriarren prostituzio sarerik handiena dagoela, bertara iristen dira eta gero Europako hainbat herrialdetara eramaten dituzte. Eta normalean neskato hauek Sizilara iristen direnean itsasoan erreskatatzeko sortea baldin badute, Sizilara iristen direnean harrera etxeetatik alde egiten dute, ustean Nigerian egindako kontaktu batek lan bat eskaintzen dielako. Eta lan hori normalean prostituzioa da, entzun dezagun.
Ez genuen dirurik salbamendu jakak erosteko eta ontziaren sotuan bidaiatu dugu merkeena delako.
Neskatu hauek ez daukate dirurik beti ontziaren sotuan bidaiatzen dute merkeena delako neskatuak esan duen bezala eta izugarrizko ahultasun egoeran daude. Horregatik Save the Children eta bestelako erakundeak oso lan ona egiten ari dira neskatu hauei aukera berriak eskaintzeko, ez? Giovanna Di Benedetto da Italiako Save the Childrenen bozeramailea.
Neskato nigeriarrek kolektiborik babesgabeena osatzen dute Siziliako kanala gurutzatzen duten ieslari guztien artean. Badakigu gehiengoa traten biktima direla eta sexu abusoak egitera bideratzen dituztela bai Italian eta baita Europan ere.
Beraz, une honetan, Save the Children eta bestelako erakunden helburua da neskato nigeriar hauekin hitz egitea eta hauei beste aukera batzuk eskaintzea.
Lehen aipatu duguzun mutiko horren kasuan, ane? 12 urteko mutiko horrek behin baino gehiagotan egin duena alegina, ez da Kroaziara sartzeko oraindik lortu ez duen arren, horrek jakina sortzen du egoera etxigarri giza, egoera etxigarri bat ez aparte, baita ere pentsatzen dut alegin ekonomiko bat ez dakidana nola egiten duten.
Bai, egia da, dirua bukatzen ari zaie, hori argi dago, eta ez dira gai helmugara iristeko. Gehienak Suediara, Erresuma Batura edo Alemaniara iritsi nahi dute, eta hor presio familiarra ere badago. Gurasoek dirua aurreztu dute, diru asko aurreztu dute haien seme-alabak Europara bidaltzeko, eta haientzat oso zaila da ulertzea zergatik haien umeek ia Asiako zati handi bat gurutzatu duten, bizitza arriskuan jarri itsasoan eta behin Europara iristen direnean ez diren gai Europako batasunera sartzeko, hau da, haien helmugara iristeko. Eta horrek izugarrizko etxipena sortzen die, oso lotxatuta daude, ez dakite gurasoei nola azaldu, eta batzuek urte bat daramate Serbian edo Grezian atrapatuta. Eta horri lotuta, Grezian eta Balkanetan ere ba, prostituzioaren fenomenoa ikusten ari gara. Eta malez, gero eta ohikoagoa da ba, Atenaseko plaza batzuetan ume errefuxatuak ikustea haien sexu zerbitzuak eskaintzen.
Aurren helburua, etxi zen edo egoera etxigarria den arren, ez dute etxitzen, ez nahi dut, Europara iristea da azken helburua, ez?
Bai, eta Europara iristeko edo zer gauza egiteko prest daude. Kosta ala kosta iritsi nahi dute Suediara edo Alemaniara, askok senitartekoak dituzte bertan, eta esan bezala, bidaiarekin jarraitzeko edo zer gauza egiteko prest zaudenean, ba askar sartzen zara trafikazaileen eta mafia saren eskuetan.
Aneira Zabal, eskerrik asko.
Zuei, gero arte.
Ea, Joseba, zer diozu?